RCF. Pedenant Days.
Irio anega vizeven e lidom gouel sant Barnabé. Gornet varinez en Chypre e anno orin awa Joseph. Un den a beor awa. Galved a liez evit sioulad an traou pa viche tabutu, kalet e bas astrolajou Kristen Genta. Et da glask sant Paul et Tars evit kasanean bete gant tioch. En eus labouret kalz gantan evit da viela e loden deus an Turki a Irio. Chelo an braman ar pena da viel, vesant vaze.
La vare da re Jezus des iskibien. Rui a zo olen an douar. Met, ma te an olen da gol e vlaz, gant petra e vo rouet dezan e zaour. Neo mui mat da nentra, neme da vez a taolet mies a breset gant an treit. Rui a zo sklerigen ar bed. Gier savet var gen ar menez ne c'helket bez akuzet. Ne vez ket in aouet goulou evit bez a lakead din dan bouezel. Lakead e vez var rantolor, hag ez ket neuze dar eiz klerigen dar eol la zoenti. Evel se, ras ket oz klerigen diragandut, hag o velet ar vad ar rit e rento ar eman gloar da zoe.
Rui a zo olen an douar. Hop, 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 a pet a goude. Rui a zo sklerigen ar bed, kemen se? Ne ke forz peta apet l'ar Jezus des iskibien. Reiz blaz a sklerigen d'an dud, met penons. An olen evel l'ar goulou, nin ke gred evito o unan. Dre an olen e santom gwelor blaz ar boued. Adre ar sklerigen evel an gwelor ar pez a zo sklerigenet. Bez an eus ni diskipien Jezus, da labour ad benman gant an traou a loenet an dud a zo e-barz. Deom ni ebe roed ar gark da lakad varvel ar pez a zo kuzet. Da zi uni ar pez a zo kousket, da reiz blaz d'ar pez a zo divlas. Dec'h an oa komzet eus an eir rustet, eus ro an tel ez doue. Labour, mission l'an ilis, a zo chiko rendu d'ave va gwelor, da gout fichans, d'ave a kalonek, da gredi mont va rok. Met a rabat dizon jal, ez om nemet servicherien or mestre Jezus. A rabat deom, trei a lamp var nom. An dud, o vele dan neube da helim ober, a rent o gloar da zoe. Se tu ar pez neus lavaret Jezus, des iskipien. Diskipien an otrou, zo galvet, evit rei zaour neved ar bet, gant furnez doue, o skedi davad war drem Jezus, rak un eo, ar sklerigen virion, ar sklerigen a pep den, en doa skrivet ar pap, beneat huizek.
Matigo rezen bra,
we
devez mat da bepini ar c'hanoc'h.